Ung móðir. Í yndisleik vorsins, milli blóma og runna, situr ung móðir með barnið á hnjám sér. Andlit hennar sól, bros hennar, yl hlýir geislar. Rafael í allri sinni dýrð. Fegurð og góðvild, þetta tvennt og eitt. Hvað er umkomu lausara í rangsnúnum heimi? Og þó mest af öllu og mun lifa allt. Lauf og stjörnur, 1966.